Qalampardan gəpirəmiz. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, Rusiya müdafiə vaziri Sergey Shoigu'nin qayıb bolışı haqqıdakı təxminlərə izoh verdi. Rusiya müdafiə vaziri qayırgadır qayıb bolgan deyişyapti. Qızıq, u şahsan Chernobayevkaga borishni xohlaganmikin degan Zelenski video müraciətida. Prezident öz video müraciətida Ukrayna qurolli kuchlari o'tgan haftada düşmanga kuchli zarbalar berib, katta talofatlar berganini ta'kidlagan. Ma'lumot uchun Xerson viloyatidagi Chernobayevka qishlog'i Ukrainada ham, xorijda ham ukrainalik harbiy xizmatchilar va u yerdagi mahalliy aerodromda bir nechta rus aviatexnikasi va qo'shinlarini mag'lub etgan bilan mashhur bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoigu to'satdan jamoatchilikka ko'rinish bermay qo'ydi. U oxirgi marta joriy yilning 11 mart kuni omma oldiga chiqqan, jurnalistlar esa uni 13 kundan beri ko'rmagan. Ukraina prezidenti devon rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyak esa Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoigu'ning jamoatchilikka ko'rinish bermay qo'yganiga e'tibor qaratib, bir qancha muhim siyosiy arboblar axborot maydonidan g'oyib bo'lganini aytib o'tgandi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Shoyguning ommaga ko'rinish bermay qo'yganini uning boshqa tashvishlari ko'pligi bilan izohladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.